Foto nëmër 104. Jezusi në provë para priftit. Rojet e lidhen Jezusin dhe e quan larg të liderit hebrej. Udhëhecit dhe priftërit e pyeti. Ata gjetën njerëzin të treguar gënjeshtar dhe rti, por deklaratat e tyre nuk ishtin dakord. Atëherë kryeprifti i tha: "A jeti Krishti, biri i Perëndis?" Jezusi tha: "Unë jam." Ata herrohen atë dhe i tha se ai duhet të vdes, sepse ai tha se ai ishte biri i Perëndis.